Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 սեպտեմբերի 7-ն է։ Վարչական դատարանը մերժում է ՀՀՇ-ի հայցն ընդդեմ քաղաքապետարանի, ազգային ժողովում լսումներ բանակի կարգապահական կանոնագրքի թեմայով, ժառանգություն և դաշնակցությունը, Վենետիկի հանձնաժողովն ուղարկել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին վերաբերող առաջարկներ։ Հայաստան հիմնադրամի աջակցությամբ արտիկում մշակույթի տուն է բառուցվել, անդրադարձ հիմնադրամի արցախյան առաքելությանը, Պոլսո պատիրարքարանը մասնակցելու է Ախթամարում մատուցվելիք պատարակին, վիրահայերի դպրոցներին օպտիմալացման վտանգն է սպառնում, Մինսկի խմբի համանախագահները և Եվրամիության հատուկ բանագնացը Բաքվում են, տնտեսություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը Իրաքում դեսպան է նշանակել Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով, դեսպան նշանակվել է Մուրադ Մուրադյանը, դեսպանի նստավայրը Բաղդադն է։ Մուրադ Մուրադյանը Մոսկվայում գրանցված ԲԱՄՕ ընկերության ղեկավարն է, Երևանի մարզահամերգային համալիրի սեփականատերը։ Հիշեցնեմ, որ Իրաքում Հայաստանի դեսպանատունը պատերազմից սկսած ավելի քան 7 տարի առաջ ժամանակավորապես փակվել էր, անցած ամսվա վերջին ամերիկյան մարտական զորամիավորումները դուրս եկան Իրաքից։ Այսօր Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում բանակցություններ են վարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, հանդիպման մասին շատ կարճ հաղորդագրություն է տարածվել, որտեղ նշված է, որ հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել բանակցությունների ներկայիս փուլի և հեռանկարների շուրջ, միջնորդները հանդիպել են նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Վաղը Ադրբեջանի և Ղարաբաղի սահմանին հրադադարի պահպանման մոնիթորինգ է անցկացվելու, միջնորդները նախատեսում են այդ հատվածով անցնել Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպելու են Ղարաբաղի ղեկավարների հետ, իսկ հաջորդ օրը բանակցություններ են վարելու Հայաստանում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 116 դեպք ադրբեջանական կողմից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների ձեռնարկած պատասխանատվորություններից հետո հակառակորդը լռել է, նշված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանը փորձում է շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հիմնական խնդրից, այն է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ինչը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կողմից իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտության ճանապարհով, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Բեռնար Քուշները այսօր հայտարարել է, թե Աբխազիայում S-300 համակարգի տեղադրումը չի խախտում ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Այս հայտարարությունը նա արել է անվտանգության հարցերով Փարիզում անցկացված Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ղեկավարների համատեղ հանդիպումից հետո։ S-300-ը հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ է և չի խախտում ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Չեմ ասի, թե մենք ուրախ ենք, բայց որևէ սպառնալիք չենք տեսնում, ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Մոլդովայի նախագահի պաշտոնակատարը ցանկանում է լուծարել խորհրդարանը, թույլտվություն ստանալու նպատակով նա դիմել է սահմանադրական դատարան։ Շուրջ 1 տարի խորհրդարանը չի կարողանում երկրի նախագահ ընտրել։ Խորհրդարանի լուծարման դեպքում նոր խորհրդարանական ընտրությունները Մոլդովայում պետք է անցկացվեն մինչև նոյեմբերի 14-ը։ Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օտունբայևան այսօր հայտարարեց, թե հոկտեմբերի 10-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները կարող է չեղյալ համարել, եթե քաղաքական ուժերը քարոզարշավը օգտագործեն երկրում լարվածություն մտցնելու համար։ Բիշկեքում անցկացված քաղաքական համաժողովում նա ելույթ է ունեցել և հայտարարել, որ եթե երկրի միասնականությանը վտանգող հարց առաջանա, ապա արտակարգ դրություն կհայտարարի և չեղյալ կհամարի ընտրությունների անցկացումը։ Կիևում Ուկրաինայի ընդդիմությունը Յուլիա Տիմոշենկոյի գլխավորությամբ հանրահավաքի անցկացնում Գերագյուն Ռադայի մոտ, որտեղ այսօր մեկնարկել է աշնանային նստաշրջանը։ Առաջ են քաշվել սոցիալական բնույթի հարցեր, բողոքի, ակցիան, գազի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների թանկացման դեմ է, իսկ խորհրդարանում Տիմոշենկոյի կողմնակիցները փորձում են տապալել կառավարության տնտեսական բարեփոխումները, գրավել ամբիոնը, թույլ չտալ հարցի քննարկումը։ Ցուցարարները չեն կարողացել մոտենալ շենքին այն շրջափակել են ոստիկանները եւ ռեգիոնների կուսակցության աջակիցները։ Խորհրդարանում ելույթ է ունեցել երկրի վարչապետը եւ ընդդիմությանը մեղադրել երկրի իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ։ Ջորջ Սորոսը 100 միլիոն դոլարի դրամաշնոր է հատկացրել Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությանը։ Գումարը ծախսվելու է 10 տարվա ընթացքում։ Human Rights Watch-ը հայտնեց, որ դրամաշնորը ստացել է Սորոսի հիմնադրած Բաց հասարակության հիմնադրամից։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Սորոսն իր հայտարարությունում ասել է, թե մարդու իրավունքները բաց հասարակության սիրտն են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 17-ին ընդդիմությունը հանրահավաք է անցկացնելու Մատենադարանին հարող տարածքում։ Ընդդիմադիրները նախապես մտադիր էին այդ միջոցառումը Ազատության հրապարակում կազմակերպել, սակայն քաղաքապետարանից մերժում էին ստացել, ինչպես եւ ենթադրվում էր, ընդդիմադիրները դիմել էին դատարան։ Վերջինս էլ եւ դա էլ նույնպես ենթադրել էր, մերժել է հայցը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը վարչական դատարանի ներկայացրած հայցով պահանջում էր քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանի սեպտեմբերի 1-ին կայացրած որոշման առաջին կետի առաջին պարբերությունը անվավեր ճանաչել։ Իդեպ փաստաբան Վահե Հովսեփյանը ի սկզբանե մեծ ակնկալիքներ չուներ այս դատարանից։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին պատասխանելով նա ասաց, թե
չունեմ ակնկալիք, ինչքան էլ որ ասում եմ ակնկալիք չունեմ, բայց ամեն դեպքում դատարանը մնում է դատարան։
Այսինքն կանխավ գիտեին, թե ինչ որոշում է կայացնելու վարչական դատարանը։ Հավանաբար քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Լուսինե Ստեփանյանն էլ կանխատեսում էր այդ որոշումը, եւ թերևս դա էր պատճառը, որ մեծ ջանք չէր գործադրում իրենց հիմնավորումները ապացուցելու համար։ Նախ նա հարցեր տալու ցանկություն չուներ, հետո հայտարարեց, թե ցանկություն չունի դատական վիճաբանությունների ժամանակ դիրքորոշում հայտնել։ Մի խոսքով այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, որ երկու կողմի համար էլ այս դատական նիստը ձևական բնույթ էր կրում ինչ որտեղ։ Այդ դեպքում հասկանալի չէր, թե ինչու էին դիմել դատարան եւ այն էլ ոչ բավարար չափով պատրաստված։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը դատարանին էր ներկայացրել մտից կոչվող մատյանից քաղվածքի պատճենն առանց օրինական վավերացման, որով իդեվ պետք է ապացուցվեր, որ Ազատության հրապարակում անցկացվելի քաղաքապետարանի նախաձեռնած միջոցառման մասին իրազեկված եղել է եւ մուտքագրվել է համապատասխան գրանցամատյանում։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանն էլ դատարանում հայտարարել, թե տեղյակ չէ, ով է քաղաքապետարանին ներկայացրել հանրահավաքի իրազեկման մասին գրությունը։ Հենց այդ անձի ինքնությունը պարզելու համար էլ դատարանից ընդմիջում խնդրեց։
Հիմա այդ անձնավորությունը կտեսնենք ով է եղել, ով է որ տարել մուտքագրելը, եթե որ պետք լինի, այն անպայման ինքը որպես ՀԿ պետք է հանդես գա դատականիստ։
Նախապես չգիտեիք դատարանում դրաման, թե ով է եղել այդ անձնավորությունը, որը տարել է մուտքագրելու, տեսել է, որ չի եղել մատանում, դատարանում չէիք ասում, թե պարզապես դա փաստաբանական ինչ-որ հնարք էր չասել դատարանում։
Չէ, ճշտել նախ անձը, որ ավելի կոնկրետ նշվի միջնորդությունը, որովհետև միջնորդության մեջ պետք է անձի անունը նշվի, ազգանունը նշվի, հասցեն նշվի։
Դուք նախապես դրա մասին չգիտեք, թե ով է եւ
ոչ։
Եթե դուք նրան չգիտեք եւ ինքներդ անձավ նրանից չեք զրուցել, իսկապես պարզ է։ Տեսել է թե չի տեսել։
Բնականաբար դա շատ հեշտ է ապացուցել, որովհետև անձը պետք է գա վկայություն տա, թե ինքը ոնց է տարել այդ թղթերը, ոնց է մուտքագրել, այնտեղ ինչ է տեսել, ինչ չի տեսել, ում է որ բաժնին կամ որ վարչությանն է հանձնել փաստաթղթերը, այդ պահին նրանց կողմից կատարված գործողությունները ինչ բովանդակությամբ են եղել, այսինքն ինչ որ մատյանի մեջ գրառում կատարել են, չեն կատարել, թե ուղղակի շտամպ են խփել դիումի վրա, վերցրել են, իրազեկման հետ կապված որևէ փաստաթուղթ համապատասխան տեսանելի վայրում արկա եղել է, թե չի եղել։
Եվ վերջո պարզվեց, որ իրազեկման մասին գրությունը օգոստոսի 30-ի առավոտյան քաղաքապետարանին է հանձնել Ավետիք Աբգարյանը, ով միջնորդությունից հետո դատարանում ցուցմունք տվեց եւ ասաց, որ քաղաքապետարանի համապատասխան տարածքում որևէ գրություն չի տեսել փակցված, որով պետք է իրազեկվեր, որ Ազատության հրապարակում սեպտեմբերի 17-ին ինչ որ միջոցառում է անցկացվելու, իսկ գրանցամատյանում ամրագրված գրառումներին էլ ընդհանրապես չի ցանոթացել։ Քանի որ օրենքով վարչական դատարանը նման օրինակ հայցադիմումները 24 ժամվա ընթացքում պարտավոր է քննել ու որոշում կայացնել, ժամանակ չկար նաև, որպեսզի քաղաքապետարանից բերվեր գրանցամատյանի բնօրինակը, ինչը պահանջել էր հայցվոր կողմը։ Այսպիսով մոտ 2 ժամվա ընթացքում դատարանը լսեց կողմերին, եւս 2 ժամից էլ հրապարակեց կանխատեսված որոշումը։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ պայքարը շարունակելու են։ Այս որոշումը կբողոքարկեն վերադաս դատականացիաններին։
Հազալ դեպքում կբողոքարկենք վճռաբեկ դատարան։
Եթե կանխատեսելի էր այս դատարանի որոշումը, նորից հարցրեցի, այդ դեպքում դատարանին դիմելու նպատակը որն էր, փաստաբանը մեր այս հարցին հետևյալ պարզաբանումը տվեց.
Եթե ապօրինությունը մնում է չբողոքարկված, դա տեղի կտալի հետագայում այլ ապօրինությունների։
Ըստ Վահե Հովսեփյանի, ապօրինության մասին դատարանում բարձրաձայնելուց հետո անկախ նրանից, թե ինչ վճիռ է կայացվում, այդուհանդերձ անօրինականությունները հետագայում մասամբ կանխվում են։
Այսինքն, միշտ դատարանը մերժում է այդ հայցը, քաղաքապետարանը սովորում է, թե ոնց պետք է օրենքով շարժվի։ Հիմա ասենք, դատարանը նույնիսկ եթե մերժեց, քաղաքապետարանը հաջորդ անգամ այդ սխալը միգուցե ես թույլ չի տա, կարող է ուրիշ սխալը, բայց ասենք ի նկատի ունեմ այս հայցերը, դաստիարակչական բնույթ են կրում, էլի կոպիտ ասած։
Գայանե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում վերջին միջադեպերը ստիպել են քննարկել զինված ուժերում կարգապահության հարցերը։ Ազգային ժողովի պատկան հանձնաժողովում այսօր լսումներ էին։ Օրակարգում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիր կորենսգրքի նախագիծը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի զինված ուժերում զինծառայողները իրավունք են ստանալու վերադաս հրամանատարներին բողոքարկել իրենց անմիջական հրամանատարի արձակած այն հրամանները, որոնք ակնհայտ հակասում են սահմանադրության օրենքներին, իրավական այլակտերին կամ հրաման տվողի լիազորություններից դուրս են։ Այդ մասին մասնավորապես գրված է Հայաստանի զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք անվամբ օրենքի նախագծում, որը հեղինակվել է Պաշտպանության նախարարության կողմից, որը նպատակ ունի օրենքով կանոնակարգել բանակում զինվորների ու սպաների փոխհարաբերությունները, եւ որի քննարկումները այսօր ընթացան ազգային ժողովի Պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովում։ Օրենքի նախագծում սակայն մանրամասնած չէ, ով եւ ինչպես է որոշելու՝ տվյալ հրամանը հակասում է օրենքներին կամ զինծառայողը պետք է կատարի տվյալ սահմանադրությանը կամ օրենքներին ակնհայտ հակասող հրամանը, հետո նոր բողոքարկի, թե իրավունք ունի չկատարելով այդ հրամանը բողոքարկել այն։ Միևնույն ժամանակ նախագծում նշված է, որ զինծառայողը իրավունք չունի բողոքարկել իր հրամանատարի հրամանը մարտական հերթապահության, պահակախմբում գտնվելու, ուսումնական պարապմունքների ժամանակ եւ մի քանի այլ դեպքերում։ Քննարկումների ընթացքում օրենքի նախագիծը ներկայացնող Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Նազարյանը, նշելով, որ առաջարկվող նախագծի օրենքի ուժ ստանալը կօգնի բարելավել բանակում առկա իրավիճակը, խոսեց մեկ այլ նորամուծության մասին՝ զինված ուժերում վերացվելու է, այսպես ասած, հաուպտվախտը։
Նաև ուրեմն վերացվում է համապատասխանեցում է գնում սահմանադրությանը, կարգապահական կալանքը որպես ուժի տեսակ փոխանցվում է կարգապահական վաշտ ուղարկելու ուրեմն վաճատեսակով, որը իրենից ենթադրում է պարզապես ավելի ուժեղացված կարգացուցակով ծառայության իրականացում։
Փոխնախարարին հարցրեցինք, թե օրենքի նշված նախագծի Երևան գալը արդյոք կապված է վերջին շրջանում բանակում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերի հետ։ Նազարյանը սկզբում կարծես թե չհերքեց։
Նաև առնչվում են վերջին դեպքերին։
Սակայն ավելի ուշ ասաց.
Ես նշեցի, որ դա արդեն ծրագրով նախատեսված միջոցառում էր, եւ սա պլանային միջոցառում է, պարզապես համընկել է դեպքերի հետ, բայց կնպաստի նաև խնդիրը լուծելու։
Պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Հրայր Կարապետյանը ընդհանուր առմամբ դրական գնահատեց առաջարկվող նախագիծը, ասաց, թե հատկապես կարևոր է, որ սահմանափակումներ են մտցվում զինծառայողներին հրամաններ տալիս, որով
գաղտնիք չէ, որ մի շարք դեպքերում հրամանատարները գերազանցում են իրենց լիազորությունները եւ որպես կանոն դրա հետևանքները լինում են հաճախ նաեւ ողբերգական։
Սակայն այդքանով Հանդերս Կարապետյանի խոսքով նախագիծը լրամշակման կարիք ունի, քանի որ
հստակ սահմանված չէ, թե հատկապես հրամանատարական բարձրագույն կազմի լիազորությունները եւ պարտականությունները եւ իրավասությունները պետք է հստակ սահմանվի։ Կարծում եք նաեւ հստակ սահմանված չէ բողոքարկման կարգը, որտեղ մեր հիմնական նպատակը այս օրենքով նաև կարգավորելն է մարդու իրավունքների ազատությունը զինված ուժերում։
Իդեպ, իր ելույթում Հրայր Կարապետյանը մասնավորապես ասաց.
Բանակում պետք է իշխի օրենքը, բանակում չպետք է կամայականությունները իշխեն, հաճախ մեր հրամանատարների սուբյեկտիվիզմը, չգրված օրենքները, հաճախ գողական օրենքները, որ սովետական շրջանից են եկել։ Խորհրդային շրջանում քրեական եւ բանակի միջավայրում հատուկ այս օրենքները կիրառում են, որ հեշտ դնել իբրտե վերահսկել են։ Այդ բոլորս գիտեք արդեն։ Եթե դա պիտի արմատախի լինի։ Ցավոք սրտի այսօր այդ բանակում մի շար դեպքերում այդպիսի բաներ կա, չէ՞։ Ամոթը սենց անենք, ամոթանը ասենք, ի՞նչ աշխ ամոթը։ Ինչ օրենքով ամոթ կամ որ օրենքին հակասում։ Եթե օրենքով է պիտի անենք։
Մինչդեռ այս ապրիլի 3-ին հայոց աշխարհ թերթի հրապարակած հարցազրույցում Հրայր Կարապետյանն ասել էր. «Մեջբերում եմ, մեր բանակն անհամեմատ ամուր, մարտունակ ու կարգապահ է, եթե ադրբեջանական բանակում թմրամոլությունը ոչ կանոնակարգային հարաբերությունները լուրջ խնդիրներ են, ապա մեր բանակում նման երևույթներ պարզապես չկան»։ Մեջբերման ավարտը. Ձեր կարծիքը փոխել եք բանակի վերաբերյալ, այսօր հարցրեցինք նրան։
Ամեն ինչ համեմատության մեջ է։ Իհարկե, մեր բանակը զեր չէ թերություններից, բայց մեր բանակը, եթե համատենք հարևան երկրի բանակի հետ, բազմաթիվ անգամ ավելի մարտունակ է, ավելի բարոյական վիճակը կայուն է։
Քննարկումներին ներկա էր նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը, խնդրեցինք կարծիք հայտնել առաջարկվող նախագծի վերաբերյալ։
Սա կնպաստի բանակում կանոնակարգային հարաբերությունների ամրապնդմանը և այդ ուղղությամբ սա քայլ է։ Ասել սա բավարար է և բոլոր հարցերը կլուծի, իհարկե մենք միամիտ չենք, որ ասել օրենքը ընդունեցիր և բոլոր հարցերը կլուծի, օրենքը պետք է հետևողականորեն կիրառել։
Քննարկումներին մասնակցած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի փոխանցմամբ նախագծում հստակեցված չեն մի շարք դրույթներ, այդ թվում զինծառայողի կողմից բողոքարկման գործընթացը, երբ իրեն տալիս են ապօրինի հրաման։ Այս նախագծում իրավական անորոշությունները շատ ավելին են, քան որոշակիությունները, նշեց Սաքունցը, իր կարծիքը ներկայացնելով, թե պաշտպանության նախարարությունը ինչու որոշեց հանդես գալ նման նախագծով։
Սա իմ կարծիքով վերջին իրադարձությունների հետ կապված որոշակի հասարակական կարծիքի ձևավորման փորձեր, բայց անհաջող, կարող եմ գնահատական տալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համապետական ընտրությունների հաջորդ մարաթոնը 2 տարի հետո է սկսվելու, բայց արդեն այսօր քաղաքական ուժերը դրաշուրջ են մտորում։ Խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր 2 կառույցները, ժառանգությունը և դաշնակցությունը, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների առաջարկներ են ներկայացրել Վենետիկի հանձնաժողով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը, Վենետիկի հանձնաժողով են ուղարկել ընդրական օրենսգրքի բարեփոխումների վերաբերյալ իրենց առաջարկությունները։ Ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստել են ընդրական օրենսդրության փոփոխությունների իրենց նախագիծը, որը չի ապահովում ընտրություններում մարզանագրված ընտրախախտումների կանխարգելման և սահմանափակման մեխանիզմների արդյունավետ գործադրումը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը ներկայացրել են 11 կետից բաղկացած իրենց առաջարկները։ Մասնավորապես, ընտրախախտումները կանխելու նպատակով խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը առաջարկում են նախ ձևավորել ազգային ժողովի 100%-ով համամասնական ընտրակարգ։ Բացի այդ, սահմանել ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման նոր կարգ, համաձայն որի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ազգային ժողովի ընդդիմադիր և իշխանական խմբակցությունները պետք է ունենան հավասար թվով անդամներ։ Բազմակի քվեարկություններն ու լցոնումները բացառելու նպատակով ժառանգությունն ու դաշնակցությունը առաջարկում են հրապարակել քվեարկության մատյանները, դրանք պատճենահանելով և փակցնելով ընտրական տեղամասում։ Ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժերը առաջարկում են նաև սկանավորել քվեարկությանը մասնակցող յուրաքանչյուր ընտրողի անձնագիրը և արխիվացնել, ինչպես նաև տեսաձայնագրել քվեարկության կազմակերպումն ու հաշվարկի ընթացքը։ Նշենք, որ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը տեղեկացրեց, որ իրենք դաշնակցության հետ այս առաջարկները մշակել և ուղարկել են Վենետիկի հանձնաժողովին այն բանից հետո, երբ իրենց հայտնի է դարձել, որ Հայաստանի իշխանությունները հանձնաժողովին ուղարկել են ընտրական բարեփոխումների սեփական առաջարկները, իսկ միջազգային կառույցներին ներկայացրել են, թե դրանց մշակմանը մասնակցել է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։
Մեզ ակնկալի բերեց, երբ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ զրույցի ընթացքում պարզվեց, որ ոմանք Հայաստանի Հանրապետությունից տեղեկացրել են միջազգային կառույցներին, թե Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագրության ներկայացված տարբերակներից մեկը դա ազգային ժողովի աշխատանքային խմբի մշակածն է, որտեղ մասնակցություն է ունեցել նաև խորհրդանական ընդդիմությունը։ Մենք ակնկալի գալուց բացի իհարկե պատասխանեցինք, որ մենք որևէ առանձնություն չունենք, ոչ միայն առանձնություն չունենք, այլ նաև դեմ ենք ներկայացված տարբերակներին, քանի որ արդեն իսկ հասցրել ենք ծանոթանանք։ Մենք իհարկե մեզ ցույց տվեցինք հետաքրքրվել, թե ով է նման տեղեկատվություն տարածել, բայց համենայն դեպս միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները այդպես էին տեղեկացրել ԻԱՀԿ-ն։ Այդ կերպ մենք համատեղ փաստորեն ժառանգությունը և դաշնակցությունը մշակեցինք համատեղ առաջարկներ, որպես հակակշիռ, և ուղարկել ենք Վենետիկի հանձնաժողով, և դեռևս պատասխան չենք ստացել։ Նավակում հստակ նշել ենք, որ մենք ակնկալում ենք Վենետիկի հանձնաժողովի փորձարկմունությունը, և ցանկություն ունենք իսկապես դա ունենալ այնպես, ինչպես իշխանության մի ներկայացուցիչ կամ մի քանի կուսակցություն կարող են ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով և ունենալ այդ եզրակացությունը։
Իդեպ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ իշխանությունները անդիմադիր ուժերին պաշտոնապես չեն էլ ներկայացրել, թե ինչ առաջարկներ են ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով, ինչպես նշեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, կոնկրետ ինքը իշխանությունների առաջարկին ծանոթացել է ձախ ճանապարհներով.
Իրենք մեզ չեն տվել պաշտոնապես ճանոթանան, բայց ես այսպես ասած ձախ ճանապարհով իմացա ինչի մասին այնտեղ խոսքը։ Մենք որոշեցինք մեր թատերն ուղարկել, որտեղ նախատեսվում է, որ կլինի քննարկում կարծեմ սեպտեմբերին, որ Վենետիկի փորձագետները պետք է գան, և իրենց հետ այդ ժամանակ բաց կխոսվի արդեն մեր տեսակետը որն է, իրենցը որն է։ Իսկ գիտեմ, որ իրենք ինչ-որ կոսմետիկ բաներ են մտադրվել անել, որը մեզ բնականաբար չի բավարարում։
Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված իշխանությունների առաջարկներին ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը նույնպես ծանոթացել է Զարթուղի ճանապարհներով։ Մասնավորապես Սաֆարյանի փոխանցմամբ իշխանությունները հանձնաժողով են ուղարկել բարեփոխումների երկու տարբերակ, մեկով առաջարկվում է ընտրական հանձնաժողովները ձևավորել քաղ ծառայողներից, ինչը ընդդիմության համար անընդունելի է, քանի որ քաղ ծառայողների համակարգը այնքան էլ ապակախականացված չէ, որ վստահեն դրան։ Իսկ մյուս տարբերակում արված փոփոխությունները այնքան կոսմետիկ են, որ Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ, եթե դրանք ընդունվեն, ապա առաջիկայում կունենանք ճիշտ այնպիսի ընտրություններ, ինչպիսին ունեցել ենք նախկինում։ Իդեպ ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ իշխանությունները խորամանկություն են արել և Վենետիկի հանձնաժողով են ուղարկել երկու տարբեր առաջարկներ, մտածելով թե որ տարբերակին էլ հանձնաժողովը դրական եզրակայություն տա, իշխանությունը կշահի։
Այլ բան է, որ դրանից չի շահում ընդդիմությունը և հասարակությունը, որովհետև մենք ուզում ենք գոնե մեկ անգամ պրակտիկայում ապահովել համատարար արդար և ազատ ընտրությունը, իսկ դրա համար կարևոր է, որպեսզի ընդդիմությունը լիարժեք վերահսկելու մեխանիզմներ ունենա ընտրական պրոցեսի նկատմամբ։
Թե ինչու իշխանությունները ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ իրենց առաջարկներին պաշտոնապես չեն ծանոթացրել ընդդիմությանը և թե ինչու այն ներկայացվել նաև ընդդիմության անունից, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի անունից չհաջողվեց ճշտել, իսկ հանձնաժողովի հանրապետական անդամ Հովհանես Սահակյանը կատարվածի համար մեղադրեց ընդդիմությանը։
Ընդդիմությանը, այսինքն ոնց հրավերքան ենք, թե ստիպենք որ գան մասնակցեն, դա իրենց աշխատանքն է, իրենց խնդիրները, բարի լինեին մասնակցեին, բարի լինեին ինֆորմացված լինեին, թե ինչ փոփոխություններ են ենթարկվել և փոփոխությունների որ տարբերակն է ուղարկվել Վենետիկի հանձնաժողովը։
Իդեպ նկատենք, որ պետաիրավական հանձնաժողովի հանրապետական անդամ Հովհանես Սահակյանը նույնպես տեղյակ չէր, թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ են ուղարկվել Վենետիկի հանձնաժողով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռեպորտաժ Շիրակի մարզից։ Այսօր Արտիկում մշակույթի տան բացումն էր, այն կառուցվել է Հայաստան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Բացման հանդիսավոր առարկությանը ներկա էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Մեզ թվով շարքային մարդկանց համար դա վարչապետին սոցիալական բազում հարցերով դիմելու բացառիկ առիթ էր։ Արձանագրվեց նաև լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու դեպք։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Եթե ամերիկահայ նկարիչ ու քանդակագործ Վարան Սամուելյանը կտակ չգրեր ու գումար չհատկացներ, Արտիկում մշակույթի նոր տուն չէր կառուցվի։ 155 միլիոն դրամով Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մեկ տարվա ընթացքում կառուցեց ու կահավորեց մշակույթի տունն ու այն այսօր շահագործվեց, որտեղ նաև նկարչի 42 աշխատանք էր ցուցադրվում։ Թեև երկ երաժշտություն էր հնչում ու թվում էր, թե Արտիկում տոնական տրամադրություն էր, սակայն հավաքվածներին ավելի շատ այստեղ բերել էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այցը։ Շատերի ձեռքին նամակներ էին, ոմանք փորձում էին անձամբ մոտենալ ու հարց տալ, իսկ դա ոմանց հաջողվեց միայն բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո, իսկ հարցերը հիմնականում սոցիալական բնույթի էին, ամենամտահոգողը թերևս ապրանքների գների թանկացումներ։ Ոմանք էլ, ինչպես ասում են, փորու փոշման հեռացան, քանի որ այդպես էլ չկարողացան հարցերը տեղ հասցնել։
Ես գիտեմ, որ քարեգը տանի
քարանկի աշխատող եք, քարանկի աշխատող եք, իսկ ահա ՀՀԿ-ական պատգամավոր Արծրունի Աղաջանյանն էլ հավաքվածներին հանգստացնում ու որպեսի վարչապետին այլևս իրենց սոցիալական հարցերով չանհանգստացնեին, զրուցի էր կանչում ու համոզելով տարածքից հեռացնում։
Ասիս
Բանավոր դժգոհություններից բացի նաև գրավոր նամակներ փոխանցեցին Տիգրան Սարգսյանին, սակայն վարչապետի Թիկնազորը նաև դրանց ընդունումը սահմանափակեց։ Պարզվեց, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խնդիրներից խոսելու տրամադրություն չուներ, երբ լրագրողներից մեկը հարցրեց Գյումրիի նորակառույց Մուշ II թաղամասի շուրջ առաջ եկած խնդիրներից։ Նույնիսկ հարցը մինչև վերջ չհնչեց, Տիգրան Սարգսյանն այսպես արձագանքեց.
Կարծում եմ, որ այդ թեմաներին մենք անդրադառնանք առանձին, ես կարծում եմ դուք եկել եք մեզ հետ կիսելու այս ուրախությունը, ճիշտ է, և խնդրենք ուզող խնդիրների մասին հետո կխոսանք, այսօր ես ձեզ կառաջարկեի, որպեսզի դուք ձեր ունկնդիրներին ներկայացնեք այս միջոցառման բովանդակությունը, պարոն Սամոյլյանի կտակ այն հիասքանչ նկարները, որ դուք տեսաք ձեր սեփական աչքերով, և կարծում եմ, որ ձեզանից ձեր լսողները, ձեր երկրպագուները շնորհակալ կլինեն, եթե դուք հաղորդեք այն մթնոլորտը, որ այստեղ ձևավորված է, և մենք էլ շնորհակալ կլինենք ձեզանից։
Խնդիրներից խոսելուց խուսափող վարչապետը գերադասեց համայնքների համաչափ զարգացման հեռանկարից խոսել։
Արտիկցիները հնարավորություն կունենան այսուհետև մշտապես վայելեն հարազդած Սամելյանի հիասքանչ նետագործությունները մի կողմից, դրանով իսկ ավերջացավ նրա ներկայությունը Արտիկում, մյուս կողմից լսարանները, շախմատի դասարանը, համակարգչային տեխնիկայի լսարանը, ինչպես նաև այս հիասքանչ դահլիճը հնարավորություն է տալու, որ այստեղ մշակութային միջոցառումներ իրականացվեն բարձր մակարդակով, և դա էլ կարծում եմ կխթանի, որ նոր մշակութային մի ալիք բարձրանա Արտիկում, բոլորս դրանից կշահենք։ Եվ երկրորդ հանգամանքը այն է, որ համայնքների համաչափ զարգացումը մեզ համար առաջնահերթություն է, և կարևոր է, որ մշակույթը Երևանից տեղափոխվի մարզեր, և սա հենց դրա գեղեցիկ վկայություններից մեկն է։
Վերջում մի միջադեպի մասին վարչապետի Թիկնազորը բավականին ագրեսիվ պահվածքով այսօր աչքի ընկավ։ Միջադեպն էլ տեղի ունեցավ Գալա հեռուստաընկերության նկարանող խմբի հետ։ Վարչապետի թիկնապաններից մեկը խոչընդոտելով նկարանող խմբի աշխատանքը կոտրել էր միկրոֆոնն ու հենակը։ Կատարվածի առնչությամբ Գալա հեռուստաընկերությունը քիչ առաջ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Միջադեպը հեռուստաընկերության նկատմամբ դիտավորություն որակելով մի հատված մեջ բերեմ։ Գալա հեռուստաընկերությունը հայտարարում է, որ դատապարտում է լրագրողի աշխատանքի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի ցանկացած փորձ, և պատրաստ է կանխելու ցանկացած նման կայլ, անկախ դիմացինի պաշտոնեական դիրքից, ֆիզիկական ու մտավոր ունակություններից։ Մեջբերման ավարտ։ Զաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Եվ էլի Հայաստան հիմնադրամի մասին հայտնի է, որ դրա գործունեության թիրախներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղն է, մինչդեռ Բուն Ղարաբաղում հաճախ հարցնում են, թե ինչու է հիմնադրամը անտեսում հայկական ուժերի հսկողության տակ գտնվող տարածքները, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչու Հայաստան համահայկական հիմնադրամը բարեգործական ծրագրեր չի իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ դժվարանում է այդ հարցին միանշանակ պատասխան տալ, ավելացնելով նաև, որ այդ տարածքներում ներդրում անել ցանկացողները քիչ են։
Համաձայն եմ, որ շատ քիչ են ծրագրերը, որ իրականացվում են այդ շրջաններում, բայց մյուս կողմից էլ երկին որպես օրինակ, որ մյուս տարի ջուր են քաշելու, այսինքն ոչ մի ինչ-որ քիչ չկա, որ ես ասեմ, չեմ ընդունել, չեն կանում որևէտեւ սենց պատճառ։ Պատճառ չկա, ուղղակի քիչ մարդ կա, որ ուզում է կոնկրետ այդտեղ ծրագիր անել, հենց որ հայտնվում են բարերարներ, որոնք ուզում են այդտեղ անել, մենք այնտեղ անել։ Նախկինում ինչու չիրականացվե, դժվարանում ասեմ, որ հակաբարձությունների խորհրդի որոշումները չեն նպաստել, որպեսզի մենք իրականացնենք ծրագրերը, այսինքն եղել է Հադրութի զարգացման ծրագիր, Մարտակերտի ծրագիր, Մարտունի ծրագիր, Շուշի, այսինքն դեռ չենք հասել դրան, միգուցե մեկ կամ երկու տարի անց լինի և Լաչինի զարգացման ծրագիր, բայց ոչ մի քաղաքական ենթատեքստել եմ ուզում տամ դրան, թե ինչու հիմնադրամ չի աշխատում։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերը քննարկվում և հաստատվում են հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ընթացքում, որին անդամակցում են նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները։ Արա Վարդանյանի տեղեկացմամբ այս տարվա հեռուստամարաթոնը նվիրված է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի ջրամատակարարմանը, և այդ ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված է լինելու նաև Լաչինի ջրամատակարարման ցանցի խնդիրները։
Բայց երկին շրջանները, որտեղ մենք գործ ենք կարում, ընտրվում են հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։ Ուղղակի չեմ կարող բացառեմ, որ մյուս նիստին որոշեմ, որ այս կարգավիճանն է մյուս նպատակը։ Իսկ հատուկ ծրագրերը առումով, քանի որ մեր սկուրկայի բարեկամները, որոնք հաճախում են Ղարաբաղ, իրենք այդքան շատ չեն էլ գնում ազատագրված տարածքը։ Սա ուրիշ հարցը լա, որ իրենք սովորաբար այցելում են այնտեղերը, որտեղ ուրեմն կենտրոնացնում են ուժերը, լինի դա Մարտունի, Մարտակերտ, Կարուց, Ստեփանակերտ, Շուշի, արդյոք իրենց մտքում ինչ-որ բան կա, որ իրենք չեն վերցնում, դա չեմ կարող ասել։ Բայց դերևս կրկին, եթե եղել է առաջարկ, այն իրականացվել է, եւ այնպես չէ, որ մենք ինչ-որ գիծա քաշած, այս գծի ծնյան մենք ծրագիր չենք կարող։
Բարերարդ Միշել Տանկրեզը, ով ժամանակին նաև վերահսկում էր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերը, ասում է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ցանկություն հայտնի, որպեսզի Քաշաթաղի կամ Շահումյանի շրջանում որևէ բարերար ծրագիր ֆինանսավորվի, ապա այդտեղ ոչ մի խնդիր չկա։ Միշել Տանկրեզը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բարերարներին կոչ է անում առաջնորդվել Լեռնային Ղարաբաղի նոր քարտեզով, մի կողմ դնելով 5 քարտեզը։
Եթե Կառավարությունը ուզում է, մենք պետք է աշխատել Քաշաթաղի շողան կամ Շահումյանի շողան, ոչինչ, պետք է աշխատել։ Նոր քարտեզը պետք է, ինձ քարտեզը բեքշե, ինձ սահմանը բեքշե, հիմա Ղարաբաղի սահմանը Քաշաթաղի շողան կա, Շահումյանի շողան կա, որովհետև սա, բացի հիմա մեր սահմանը Հայաստանից միջև Արաքսը կա։
Իսկ այն, որ Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններում խնդիրներ կան, այդ փաստը ոչ ոք չի թաքցնում։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն անընդհատ է խոսում այդ տարածքները զարգացնելու և վերաբնակեցնելու մասին, իսկ այնտեղ ապրող վերաբնակիչներն էլ իրենց հերթին օգնություն և ուշադրության կարիք են զգում։ Իրենց խնդիրների մասին են խոսում Քաշաթաղի շրջանի Վարդուտ գյուղի բնակիչները։
Ասենք քաղաքում էլի մանգապարտեզ կա, նորմալ դբլյուս կա, ստեղ ոչ մի բան երեխեք չեն տնամ, դաժը մի մարոժնի չես տարում լաչինուց հասնես, որ երեխեն ուտի, պարտադիր պտի ստեղից երեխում լեկալը ստանես լաչին, ընդե ուտի նոր բերես, ամեն մի լաչին իշնել հելնելը 5000 դրամ թողանսնեմ, շատ եմ էլ երեխեքը մեր բանիս տանիրում, տարապում, կալանավայրա էլի կարելի ասել ստեղ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Սեպտեմբերի 19-ին Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում, որի գմբեթին այսօրվա դրությամբ չկա քրիստոնեության հիմնարար խորհրդանիշը խաչը, պետք է մատուցվի պատարագ, որին մասնակցել չմասնակցելու խնդրին էին անդրադարձել կուսակցությունները, հանրային խորհուրդը։ Ի վերջո, ինչպես հաղորդել ենք, մայրաթորը հրաժարվել է մասնակցությունից, քանի որ թուրքական կողմը դրժել է խաչը տեղադրելու խոստումը։ Թուրքիայում բնակվող մեր հայրենակիցները ափսոսանքով են ընդունել Սուրբ Էջմիածնի այդ որոշումը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարագի մատուցման նախաշեմին 3 կրոնական ժողով է գումարել Պոլսի հայոց պատրիարքարանը, անդրադառնալով նաև Մայրաթորի Թուրքիա չմեկնելու վերջին որոշմանը։ Թուրքիայի հայրը զարմացած են, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը որոշում է կայացրել չմասնակցել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում սեպտեմբերի 19-ին մատուցվելիք սրբազան պատարագի արարողությանը։ Թուրքական հյուրիեթի փոխանցումը 3 նման հայտարարություն է արել Ստամբուլի հայոց պատրիարքության ընդհանուր փոխանորդ Արամ Աթեշչյանը, հավելել Լովթ է ինքը դեռ հավատում է, որ Էջմիածնի միաբանները կմասնակցեն պատարագին։ Պոլսի հայոց պատրիարքարանը նաև տեղեկացրել է, որ ավելի վաղ կայացրած որոշումը վերանայելու մասին որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն Էջմիածնից դեռևս չի ստացել։ Հիշեցնեմ, Մայրաթորը նախորդ շաբաթ օրը հայտարարեց, թե որոշել է արկախել սեպտեմբերի 19-ին Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կայանալիք պատարագիների ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Այդ որոշումը պատճառաբանվեց այսպես. իրենք հավաստիացումներ էին ստացել, թե պատարագից առաջ եկեղեցու գմբեթին խաչ կտեղադրվի, այնինչ իրենք պարզել են, թե այն չի տեղադրվել։ Ավելի վաղ նաև Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունը հրաժարվեց մասնակցել սեպտեմբերի 19-ի պատարագին։ Քննադատելով Հայաստանում եւ Սփյուռքում խաչի բացակայության շուրջ բանավեճերն ու քննարկումները գրել է հյուրիեթը, Ստամբուլի հայոց պատրիարքության ընդհանուր փոխանորդը հայտարարել է, որ պատրիարքարանը հավաստիացումներ էր ստացել, թե խաչը տեղադրվելու է միջև պատարագը։ Սակայն եթե դա տեղի չունենա միջև սեպտեմբերի 19-ը, խաչը վստահաբար կտեղադրվի դրանից անմիջապես հետո, երեկ ասել է Արամ Աթեշչյանը։ Պոլսի պատրիարքարանը երեկ նաև վստահեցրել է, որ չնայած ստեղծված իրավիճակին, իրենք պատրաստակամ են անցկացնել պատարակը։ Աղթամարի եկեղեցում սրբազան պատարակը կսկսվի սեպտեմբերի 19-ին առավոտյան ժամը 11-ին։ Ստամբուլում լույս տեսնող Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հատեշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե իր կարծիքով Էջմիածնի միաբանները պետք է մասնակցեն սուրբ հաճում նախատեսվող այդ պատարակին։
Այրատոր սուրբ Էջմիածնի վերջին վարգյանի մերժումը անշուշտ որ քիչ մտած վարգացության գմատնե բոլսո բադիարկարանը, որովհետև բոլսո բադիարկարան այդ ուղղությամբ պատրաստություն տեսած է, շատ լուրջ պատրաստություն տեսած է, բազմաձախ սեղնարկներ կազմակերպած է, որպեսզի արիթը լավ օգտագործվի և այդ պատարակը դառնա նաև քիչմը այսպես հայ մշակույթը դեղացիներուն, վանեցիներուն ծանոթացնելու արիթը, և այդպես է պիտի ըլլա։ Այսօր դարին մեկ անգամ արդոնություն կունենան, բայց վաղը եթե տերևս պայմանները բարելավեն, ավելի լայն կարելիություններ կգտնան ստեղծվել, հետևաբար առաջին քայլը առնելը պետք չէ վախտալ։
Ի դեպ, Ստամբուլի հայ խմբագիրն էլ մեր զրույցում հույս հայտնեց, թե Սուրբ Խաչի գմբեթին խաչի տեղադրումը դեռ հնարավոր է։
Այս առաջիկա գիրակը սահմանադրությունը փոփոխելու ուղղությամբ հանրակրվեմը պետք է կատարվի։ Այս հանրակրվեի առիթով կառավարությունը շատ խոշոր մարդահրավերի դիմաց է, շատ խոշոր ընդդիմություն մգա իր դիմաց, և կառավարությունը ամեն քնով գճանա այդ ընդդիմությունը բարդությամբ մատնել։ Հիմա այսպես շատ նուրբ քաղաքական կացությամբ ընթացքին ես կգարձեմ, որ կառավարությունը պիտի չուզի հանրային գարձիկի հսկացումները խոցել աղտամարի մեջ հայկական եկեղեցիի կամ թանգարանի վերածված եկեղեցիի վրա խաչ տնելով։ Կգարձեմ, որ կառավարությունը այնուհանդերձ բարի գամեսողություն ունի, տեսնենք թե ինչ պիտի լինի։ Ես կգարձեմ, որ հանրակրվեին հաշվող տանի մօրերու ընթացքին դեռևս անակնկալմը կվադայի։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը գովեստով է խոսել Վրաստանում անգլերենը երկրորդ լեզու դարձնելու ծրագրի մասին, մի մեջբերում. «Երբ ես կարդացի նրանց նախագահի ելույթը, հասկացա, որ դեժավյու ունեմ, քանի որ 6 ամիս առաջ նույն բանը ասում էինք մենք. Ասում էինք, որ մեր հասարակությունը պետք է լինի բիլինգվալ», ասել է Աշոտյանը։ Մինչդեռ նախարարի հիշատակած Վրաստանում համատարած կիրառում ունեցող լեզուներից մեկը հայերենը անկյուն է մղվում, հին գործելավոճ է, այն ինչ խանգարում է պետք է դուրս մղվի, իսկ դրա քաղաքակիրթ միջոցը օպտիմալացումն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուսումնական նոր տարվա մեկնարկը Թբիլիսիում նշանավորվեց հայկական դպրոցներում և հայկական ուսուցմամբ բաժիններ ունեցող վրացական կրթօջախներում, սկիզբ առած վերակազմավորմամբ։ Թբիլիսիի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդում է.
Հայկական դպրոցները փակում են փաստորեն, հիմնական պատճառը դա է, որ երեխաները չեն գնում հայկական դպրոցներ, տենդենցիա կա արդեն Վրաստանում, որ ավելի շատ վրացական դպրոցներ են գնում, երկրորդ տեղին հայկականը և երրորդ ռուսական։ Մոտ ժամանակում երևի մեր պրոգնոզներում Թիֆլիսում կմնա միայն մեկ հայկական դպրոց և երկու ռուսական դպրոց։
Վերջինը վերակազմավորման ենթարկվեց Վրաստանի մայրաքաղաքում գործող Թիֆ 110 միջնակարգ դպրոցը։
Մինչև այդ 110-ը փակվել է 31 համար դպրոց Թիֆլիսում, և այս պրոցեսը գնում է, այս մի քանի տարվա ընթացքում այդ պրոցեսը գնում է, և իհարկե ոչ մի ռեակցիա չկա Հայաստանից, և իհարկե դա մեսիջա, որ Վրաստանի պետությունը կարող շարունակի այս պոլիտիկան։
Թբիլիսիի հայկական դպրոցներում աշակերտների քանակի նվազման պատճառներից մեկն էլ Ստեփանյանի հանրակրթության ոլորտում վրացական իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությունն է, որի պատճառով հայալեզու կրթությունը պարզապես մրցունակ չէ։
Նոր պոլիտիկա կա 10 և 11 դասարաններում երեխաներին բոլոր առարկաները անցնում են վրաց լեզվին։ Հիմա պատկերացրեք երեխան, որը չի տիրապետում վրացական լեզու, ինչու ոչ պիտի սովորի վրացերեն լեզվով, ասենք գեոգրաֆիան կամ պատմությունը։
Իրավիճակն ըստ վրացահայ գործչի ավելի է բարձանում կրթության նախարարության վերջին որոշումներից մեկի պատճառով, որի համաձայն հայոց լեզվի դասաժամերի քանակը չպետք է գերազանցի վրացերենի դասերի թվականակին։
Եթե վրացերենի դասերը ավելացնում են, դա լավ է, բայց դա չպիտի լինի հայկական դասերի հաշվին։ Այդ է պրոբլեմ, որ հայկական դասերի քանակը քիչացնում են։ Պրոբլեմը հետ է, ոչ թե դե որ ասենք վրացական դասերին են ավելացնում։ Թող ավելացնեն, թող տիրապետեն, թող սովորեն լեզու, լավ է, որ լեզու են սովորում, բայց դա չպիտի լինի միևնույնս ուզում ասեմ, որ դա չպիտի լինի հայկական լեզու հաշվին։
Ինչ վերաբերում է վրացական իշխանությունների բացատրություններին, թե ինչու են փակվում հայկական դպրոցներն ու վրացական դպրոցներում գործող հայկական սեկտորները, ապա դրանք հիմնականում ֆինանսական բնույթ ունեն։ Արնոլդ Ստեփանյանը պարզաբանում է, որ Վրաստանի հանրակրթության համակարգում այսպես կոչված վաուչերային համակարգն է գործում, աշակերտների համապատասխանաբար նաև վաուչերների քանակից է կախված այս կամ այն դպրոցին հատկացվող ֆինանսավորման ծավալը։
Ամեն վաուչերը կոնկրետ մի քանի տասնյակ լարի է, Եվ եթե երեխաները քիչ են, դասատուներ հնարավորություն ունեն աշխատավարձ, նորմալ աշխատավարձ ստանան, փաստորեն այս դպրոցում դասատուների դեֆիցիտ է ստեղծվում։
Թիֆլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավարը նաև նշում է, որ հայկական դպրոցների ճակատագիրը ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ քննարկել էր Վրաստանի կրթության նախարարության պաշտոնյաների հետ։
Դա մոտավորապես 2-3 ամիս առաջ էր, եւ փոխնախարարը, առաջին փոխնախարարը գարանտիա է տվել, որ ոչ մի հայկական դպրոց չի փակվի։ Թիֆլիսում
Նշեմ, որ 80-ականների վերջին Թբիլիսիում 9 հայկական դպրոց էր գործում, 20 տարվա ընթացքում հայկական դպրոցների թիվը Վրաստանի մայրաքաղաքում 3 անգամ կրճատվել է, նկատում է Թբիլիսիի հայերի ասամբլեայի ղեկավարը։
Գեորգ Ստամբոլցյանը ներկայացրեց ռեպորտաժը։ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում են, կայցելեն Լեռնային Ղարաբաղ դրան հարող շրջաններ, Հայաստան։ Համանախագահները դատապարտել են վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումները։ Երեք հատուկ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաթ Սաուդաբաևը։ Նշենք, որ Բաքվում է նաև Եվրամիության հատուկ բանագնաց Պիտեր Սեմնեբին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Այսօր առավոտից ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները Բաքվում հանդիպումներ են անցկացնում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման օրվա առաջին կեսին միջնորդները հանդիպել են արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին, ապա բանակցությունները շարունակել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, վերջում կրկին վերադարձել արտգործնախարարություն Մամեդյարովի հետ բանակցելու։ Արտգործնախարարության հաղորդմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հեռանկարները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ փաստահավաք առաքելությանը վերաբերող հարցեր։ Այլ մանրամասները այս պահի դրությամբ չեն հաղորդվում։ Այսի վերաբերյալ իրենց գնահատականներում բավական զուսպ են նաև Միսկի խմբի միջնորդները։ Վերջիններս առաջին ձեռոպահ են մնում մեկնաբանություններից, պնդելով, թե ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունները տարածաշրջան կատարած այցի մի մասն են միայն, որի արդյունքները հնարավոր կլինի գնահատել հայկական կողմի հետ հանդիպումներից հետո։ Այս պահի դրությամբ միայն կարող եմ ասել, որ մենք Բաքվում ակտիվ բանակցություններ ենք ունեցել։ Քիչ առաջ հայտարարել է միջնորդական խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիանը, ընդգծելով, որ այցից առաջ 3 միջնորդները համատեղ հայտարարություն էին տարածել և շփումների բավական ակտիվ ծրագիր առաջարկել կողմերին։ Հիշեցնենք, այդ ծրագրով համանախագահները խոստանում են ակտիվացնել բանակցային գործընթացը դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում կանալիք ԵԱՀԿ գագաթնաժողովից առաջ։ Մասնավորապես նախատեսվում է, որ ներկայիս այցից հետո դիվանագետները կշարունակեն շփումները հակամարտող կողմերի հետ սեպտեմբերի վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում, ապա սեպտեմբերի վերջից հոկտեմբերի կես նկատ ժամանակահատվածում կրկին կժամանեն տարածաշրջան։ Այս անգամ արդեն Միսկի խմբի միջնորդներին կուղեկցեն մի շարք բարձրաստիճան փորձագետներ, այդ թվում ներկայացուցիչներ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչի գրասենյակից, որոնք կժամանեն Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններ մարդասիրական իրավիճակը գնահատելու համար։ Փաստաբանական այս առաքելությունը համանախագահների 3 տարածած հայտարարության համաձայն առաջինն է 2005 թվականից ի վեր, որի արդյունքները եւ մանրամասները դիվանագետները կներկայացնեն Վիեննայում Միսկի խմբի անդամ բոլոր պետությունների դիվանագետներին։ Մինչ փաստաբանական այդ առաքելության ժամանումը համանախագահները այսօր Բաքվում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Վերջիններս ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդման պնդել են, թե հայկական կողմը ապօրինի շինարարությունները իրականացնում գրավյալ տարածքներում՝ Զանգելանում, Կուբատլիում եւ Շուշիում։ Համանախագահները լսեցին մեր դժգոհությունները եւ խոստացան այդ շրջաններ կատարելիք այցի ընթացքում ուշադրություն դարձնել խնդրին։ Ադրբեջանական ապագործակալության հաղորդման հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի անդամ կոմպոզիտոր Ֆարհադ Բադալբեյլին։ Վերջինիս խոսքով ադրբեջանական համայնքը միջնորդներից պահանջել է նաեւ, որպեսզի իրենց ներկայացուցիչները եւս ընդգրկվեն փաստահավաք խմբի կազմում։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև ԵԱՀԿ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը, ով խոստացավ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանցիների հետ հանդիպումներից հետո վաղը համանախագահները ծրագրում են մոնիտորինգ անցկացնել շփման գծում, ապա այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ստեփան Ակերտից, ակնկալվում է, որ վաղը կեսօրից հետո միջնորդները կժամանեն Լեռնային Ղարաբաղ եւ նախագահական նստավայրում հանդիպում կունենան նախագահ Բակո Սահակյանի եւ արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյան, այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
168 ժամի հետ հարցադրություն պատասխանելով սահմանային գոտում արձանագրվող հրադադարի ռեժիմի խախտման փաստերի մասին հարցին, Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Սմայլյանը անընդունելի է համարում միջնորդ երկրների պահվածքը։ Հունիսին տեղի ունեցած միջադեպերից հետո ես հրապարակայնորեն հարց բարձրացրեցի, որ ԵԱՀԿ-ն պարտավոր է նախաձեռնել միջազգային հետաքննություն միջադեպը լիարժեք բացահայտելու համար։ Ցավում եմ, բայց ոչ ԵԱՀԿ-ն և ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի իշխանությունները ջանք չգործադրեցին, որպեսզի այդ հետաքննությունն իրականություն դառնա, ասում է Մայիլյանը։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հոկտեմբերի սկզբին Ղարաբաղին հարակից տարածքներ նախատեսվող այցին, 4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Մեծ հաշվով 16 տարի շարունակ այդ տարածքներն առանձնապես չեն հետաքրքրել միջազգային կառույցներին, իսկ հիմա հանկարծ մի մեծ խմբով գալիս են տեղում իրավիճակն ուսումնասիրելու։ Նմանայցերը որպես կանոն տեղի են ունենում ընդունման հանձնման արարողություններից առաջ, իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ այդ տարածքների ճակատագիրը որոշված է։ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է հանձնել դրանք, իհարկե պայմանով, որ Ադրբեջանը ընդունի Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Ընդ որում նման նախանշաններ առայժմ չեն երևում, բայց միջազգային կառույցներն ամեն դեպքում գալիս են գույքագրելու ազատագրված տարածքները։ Տեսնես ինչու է այդպես։ Համաձայն եմ, որ իշխանությունը մերժելով ՀԱԿ-ի իրազեկումների դիմումները ակամա նրանց շահարկումների թեմա է տալիս ու գործնեայության դաշտ ապահովում, հայոց աշխարհին ասել է հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հովհաննես Սահակյանը։ Արմատականները մի թերություն են գտնում ու այն վերացնելուն, ժողովրդի վիճակը բարելավելուն աջակցելու փոխարեն մի բաժակ ջրում փոթորիկ են սարքում։ Ստացվում է, որ հայ ժողովրդի փրկիչ ներկայացող հայ ազգային կոնգրեսը ժողովրդի համար ոչինչ չի պատրաստվում անել, բայց խոստանում է դրախտային պայմաններ ապահովել իշխանության գալուց անմիջապես հետո, նշում է պատգամավորն ու հավելում. Մեր ընկալմամբ քաղաքական ընդդիմության անելիքը միայն իշխանությանը քննադատելը չէ, այլ նաև կառուցողական գործնեայություն ծավալելը։ Եթե ընդդիմությունը գիտի հիվանդությունը բուժելու դեղատոմսը, ապա պետք է այն գաղտնի չպահի, այլ աջակցի, որ ժողովրդին հուզող խնդիրները լուծվեն հնարավորինս արագ, եթե իհարկե ժողովրդի հոգսերը նրանց հետաքրքրում են։ Հրապարակում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը գրում է. Պետք է լինեն հսկայական քաղաքական փոփոխություններ։ Հայաստանում պետք է լինեն իմ համոզմամբ արտահերտ ընտրություններ, և այդ ընտրությունները պետք է լինեն մաքուր, ազատ կամ գոնե այդ ընտրությունների արդյունքում պետք է իշխանության գան այնպիսի ուժեր, որոնք ի վիճակի կլինեն ապագայում Հայաստանին ապահովել ազատ թափանցիկ ընտրություններով։ Միայն դրա արդյունքում Հայաստանը կկարողանա մաքրվել այսօրվա կեղտից, կարծում է իրավապաշտպանը։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում ամեն ինչ Հայաստանում բաժանվեց էլիտարի և ոչ էլիտարի, հերթը ասավ կրթությանը, կարդում ենք առավոտի խմբագրականում։ Իսկական առանց չակերտների էլիտար դպրոցների անհրաժեշտությունը մեզ մոտ կա, և դրանք արդեն ստեղծվել էին կոմունիստական շրջանում։ Օրինակ ֆիզմատ դպրոցները կոչված էին դաստիարակել այդ բնագավառի վերնախավը, բայց այստեղ սովորում են կամ համենայն դեպս պետք է սովորեն օժտված երեխաները, անկախ իրենց ծնողների դրամապանակի պարունակությունից, իսկ այն, ինչ ուզում է անել մեր կառավարությունը հիմա, բացարձակապես այլ ոլորտից է, ստեղծել էլիտար դպրոցներ, որոնց ուսուցման լեզուն հայերենը չի լինելու։ Պարզ է, որ այդ դպրոցները նույն ռեստորանների, սաունաների և այլնի շարքից կլինեն։ Կեղծ էլիտա բուծելու մեջ ամենավտանգավորը հենց օտարամոլության շեշտն է, այսինքն դրանց շրջանավարտները Պոլսում կամ Թիֆլիսում ապրող քաղքենի հայ տիկնանց նման սեթևեթելու են, մենք հայերեն չենք գիտեր, կարծես հպարտանալով դրանով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուբեն Մելոյանը։ Արդյունաբերողների և գործարարների միությունը և էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդես են եկել նոր նախաձեռնության, որի կարգախոսն է «Գնիր հայրենականը»։ Լսենք Հովհաննես Շողիկյանին։
Մինչ սեպտեմբերի 18-ից 19-ը Երևանի Բուսաբանական այգում կանցկացվի «Գնենք հայրենականը» խորագրով փառատոն ցուցահանդես վաճառքը, արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը Հայաստանում թեթև արդյունաբերության այսօրվա վիճակի վերաբերյալ ասաց հետևյալը.
Շատ կազմակերպություններ իրենց բրենդով հայկական հանդես չեն գալիս, արտադրում են դրսի պատվերով, արտահանում են դուրս դրսի բրենդի անվան տակ, և հայկականը չի երևում։ Դրանից էլ մենք ռեալ պոտենցիալը չենք գիտակցում, որ չեմ ասում վերային ընկերների մասին, ովքեր շարունակում են մնալ վերային տնտեսության շրջանակներում։
Որն է այդ ամենի պատճառը, հարցրեցինք միության ղեկավարին, և ինչու է հայաստանցին նախընտրում թուրքականն ու չինականը։
Ստվերը մնալը դեռևս պահպանվող պարզունակ մոտեցում է, արագ շահույթ հետապնդել, քիչ հարկեր վճարել, աղճատված մի վիճակ է, որը փորձենք հաղթահարել։ Իսկ ինչի է չինականը նախընտրում, դա մրցունակության խնդիր է։ Մենք այս ցայն բարձրացնում, որ մերը պետք է գնով և որակով չզիջի, ավելի լավը լինի, որպեսզի չինականը չկարողանա մեզ խեղդել։ Բարդ բան է, բայց կոնկրետ այս ոլորտում հայ իրականության մեջ իրականանելի։ Ու ասենք ես սննդի ոլորտից վերցեմ, ես երբեք չէի մտածել, որ մենք կարողանանք Չինաստան կամ Սինգապուր հայկական հյուր ծուցել եւ ջրեր զված ցիչ արտահանել։ Արտահանում են։ Հույս ունենք այսօր գարուջրել են արտահանելու։
Իսկ պետությունը չունի այս ամենում իր մեղքի բաժինը, հարցին Արսեն Ղազարյանը պատասխանեց։
Միջին եւ փոքր բիզնեսի համար հատկապես ճգնաժամի կառուց պետությունը փորձեց մշակել մեխանիզմներ, մի քանիսը բավական էֆեկտիվ էին, աջակցելու հենց տեղական արտադրությունը փոքր միջին բիզնեսին։ Հարկային հաշվետվությունները պարզեցվեցին միջին փոքր բիզնեսի վնասնկատմամբ տեսչական ստուգումները բացառությամբ հարկային ինստիտուցիան կասեցվեցին։ Քայլեր արվում են, մենք պետությունը ինքը փնտրտուքի մեջ է, դերևս իդեալին չենք, ինչու՞ չէ նաև կարելի միջին և փոքր բիզնեսի համար ապագայում մտածել առանձնակի հարկման դաշտի գոյության մասին, որը խթանի չկանտեսանա։
Մինչ այդ պետք է պատկերացնել փոքր և միջին բիզնեսի իրական պոտենցիալը, հավելեց նա։ Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գրանցված է թեթև արդյունաբերության ոլորտում աշխատող 130 ընկերություն։ Նախարարության արդյունաբերության վարչության պետ Հայկ Միրզոյանի խոսքով, սակայն, իրենց ամենամսյա մշտադիտարկումներում ընդգրկված են ոլորտի 32 հիմնական ընկերությունները միայն։ Մշտադիտարկումները ցույց են տվել, որ անցած 7 ամիսների ընթացքում
ոլորտում արտադրվել է 114 միլիոն դրամի հագուստ, աճը կազմել է 19%, 457 միլիոնի կաշվի և կաշվի արտադրատեսակներ, աճի տեմպը կազմել է 54.1%, 214 միլիոն դրամի կոշիկ, աճի տեմպը 66% է կազմել, կարվել է ավելի քան 4 միլիարդ դրամի հագուստ, աճի տեմպը 19%.
Իսկ շուկայի տարողունակության մասին հենց տեղում հաշվարկ կատարեց արդյունաբերողների և գործարարների միության գործադիր տնօրեն Գագիկ Մակարյանը։
Այդ թվաբանությունը շատ հեշտ է անել։ Հայաստանում կա 750,000 ընտանիք մոտարապես, եթե հաշվեք, որ $100 տարեկան կարող են գնում անել, միանգամ 17 միլիոն դոլար դուք կարող եք հաշվարկել, որ եւ այդպես էլ կա մոտարապես 60 միլիոն դոլար է շուկան այսօրվա։ Հետևաբար, եթե մենք նույնիսկ 10%-ը դրա ապահովենք, դա զգալի թիվ է սկզբիամբ, եթե մենք մտածենք, որ 6-7 միլիոն դոլար սպառվի ներքին շուկայում, դա արդեն բավական մեծ հաջողություն կլինի։
Փողոցային փոքրիկ հարցումով փորձեցինք պարզել, թե որ երկրների արտադրանքին են նախապատվություն տալիս հայաստանցիները, մասնավորապես հագուստ և կոշիկ գնելիս։ Առաջին զրուցակիցս ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն է։
Հայաստանի արտադրած կոշիկները շատ եմ հավանում, իսկ ընդհանրապես իհարկե այլ երկրների արտադրանքը, դա հագուստը, ֆրանսական հագուստն էին նախընտրելի։ Այսօր մեր մոտ ես չեմ տեսնում մեր խանութներում տեղական արտադրանքային որակի, որը հաճիքով մտնես ու գնես։ Արտադրությունը ցանկանայի, որ մակարդակը բարձրանար։
Իտալական։
Ինչու՞։
Որտեղ որակը ավելի լավ է։
Իսկ փորձենք տեղական արտադրանք։
Տեղականները, եթե կոշիկ լինի, կոպիտա, թե կարը, թե որակը։
Մենակ գիտեմ, որ բոթացներ ունենք հայկական, ուրիշ
մտնում եմ, ինչ հարմարանում չեմ նայում, թե որը կլինի, ինչ երկիր կլինի, եթե տեղականը լինի, ցանկալի կլինի տեղական արվել։
Հագուստը այդքան շատ չի տեղական, ես ճիշտ ասած չեմ հանդիպել, կան խանութներից քսում հայկական զգեստի, չեմ տեսել։
Առաջ հերթին չլինի թուրքական, երկրորդ հերթին լինի հայկական, իսկ եթե չունի մարդը հնարավորություն դրության, որը անհնար է, ուրեմն ցանկացած մնացած երկրներից կարելի ընտրություն կատարել, բայց մենք պետք է խթանենք մեր արտադրությունը, մեր երկրի տնտեսությունը։
Վերջին զրուցակիցս սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանն էր։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը և ռադիոն պատրաստվում են նոր եթերաշրջանին, որը ավանդաբար սեպտեմբերին է սկսվում։ Նոր ծրագրերի, ինչպես նաև կադրային վճիռների մասին այսօր տեղեկացրել են հեռուստատեսության և ռադիոյի ղեկավարները։ Լսենք Նարինե Ղալեչանին։
Հանրային հեռուստաընկերության տնօրենի պաշտոնի համար վաղը հայտարարվելիք մրցույթին հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնակատար Արմեն Ամիրյանը չի մասնակցի։ Մամուլում լուրեր են շրջանառվում, թե Ամիրյանը հրաժարվում է ընդունել նոր պաշտոնը հեռուստաընկերության գործունեության հետ կապված ֆինանսական լուրջ խնդիրների պատճառով։ Ամիրյանը հերքեց այս լուրերն ու ասաց.
Ես ընտրության հնարավորություն ունեցա հեռուստատեսություն և ռադիո, և նախընտրեցի ռադիոն, որովհետև ռադիոն ավելի հոգի հրաշալի է։
Թե մի ավելացման է, քանի որ կար այդպիսի ծրագիր, որ հանրային հեռուստատեսությունը և ռադիոն միավորվելու են, այդ պարագայում էր փաստորեն Արմեն Ամիրյանին առաջարկվել այդ աշխատանքը, բայց երբ արդեն պարզվեց, որ գոնե մոտ ժամանակներս այդ միավորումը չի լինելու, պարոն Ամիրյանը նախընտրեց, որ մնա ռադիո։
Ամիրյանի խոսքը լրացնող հանրային հեռուստաընկերության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը, ով ներկայացրեց հեռուստաընկերությունում նոր նշանակումները։ Հանրային հեռուստաընկերության տնօրենի պաշտոնակատար և հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Ամիրյանի հրամանով շարք ընկերության տնօրեն, HiTV հեռուստաընկերության համասեփականատեր Գագիկ Բունյատյանը նշանակվել է հանրային հեռուստաընկերության գլխավոր պրոդյուսեր։ Բունյատյանն այդ պաշտոնում երկրորդ անգամ է։ Հրաչ Քեչիջյանը նշանակվել է հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի գլխավոր խորհրդական և խորհրդին կից ստեղծված գեղարվեստական հանձնաժողովի նախագահ։ Հեռուստադիտողներին Արմենիա հեռուստաընկերությունից հայտնի Գևորգ Ալթունյանն էլ նշանակվել է հայլուրի տնօրենի տեղակալ։ Ալեքսան Հարությունյանն անդրադարձավ նաև հանրային հեռուստատեսության նոր եթերաշրջանի փոփոխություններին։ Մի շարք նոր ծրագրեր են նախատեսվում։
Նախապատվությունը մենք տալու ենք ոչ թե ցերիալներին եւ շոու ծրագրերին, այլ ավելի ճակերտավոր լուրջ հաղորդումներին։ Առաջինը, որ կուզենայի ասել, հանրային հեռուստատեսության լրատվական վերլուծական լոգում են որոշակի թարմացումներ լինելու։ Հայլուրը դեմբերի 20-ին կարող է չհասնենք, բայց մի փոքր ավելի ուշ կներկայանա նոր տաղավարով, նոր ձևավորումով։
Նոր եթերաշրջանում կավելանան քաղաքական հաղորդումները եւ կշարունակվի գեղարվեստական ֆիլմերի արտադրությունը։ Հանրայինի եթերում նախատեսվում է վավերագրական ֆիլմերի մեծ շարք եւ հոբելյանական համերգների նկարահանում։ Հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Ամիրյանն ասաց, որ նոր եթերաշրջանում պահպանվելու են ռադիոհաղորդումների բոլոր ուղղությունները։ Վերանայվել են ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով տրվող հաղորդումների աշխարհագրությունը եւ տարեվերջին տեղի կունենա ռադիոյի երաժշտական խմբերի հաշվետու համերգը։
Երաժշտական խմբերի համերգներն են Էստրադային Սիմֆոնիկ նվագախումբ, Արամ Մերանգուլյանի անվանժող գործիքների նվագախումբ եւ Արևիկ Մանկական ասամբլե։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արվեստագետները հայ երաժշտասերների համար աշնանը հետաքրքիր ծրագիր են պատրաստել։ Վաղը դուք կարող եք ունկնդրել հունգարացի անվանի երգահանի ստեղծագործությունները։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Սեպտեմբերյան առաջին իսկ օրից ողջ աշնանը մեր երաժշտասերներին ավանդաբար հրաշալի անակնկալներ են սպասում դասական երաժշտության բնագավառում, համերգներ, փառատոներ, որոնց ընթացքում կարելի է ունկնդրել բարձրարվեստ կատարումներ թե հայաստանցի, թե արտասահմանյան անվանի երաժշտների կողմից։ Սկսվել է արդեն հայ-ավստրիական երաժշտական փառատոնը, առաջիկայում կսկսվեն դասական երաժշտության երևանյան միջազգային փառատոնը, 21-ի հեռանկարներ փառատոնը, վերադարձի փառատոնը, որոնց ընթացքում մեր երաժշտասերները, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս հնարավորություն կունենան ունկնդրել արտասահմանցի անվանի երաժիշտ կատարողների, բայց մինչ այդ կամերային երաժշտության տանը սեպտեմբերի 8-ին տեղի ունեցող համերգը առանձնանում է ոչ միայն այն բանով, որ ներկայացնում է մեր ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորներից մեկի, հունգարացի կոմպոզիտոր Գյորգ Կուրտագի ստեղծագործությունները, որոնք Հայաստանում շատ քիչ են հնչել, այլև նրանով, որ դրանք կատարելու են բացառապես մեր երիտասարդ, բայց արդեն հայտնի երաժիշտները՝ դաշնակահարներ Հայկ Մելիքյանը, Արմեն Մանասյանը, ջութակահար Կարեն Շահակալձյանը իր ղեկավարած Լարային Քարակով և երգչուհիներ մեցոսոպրանո Նարինե Անանիկյանը, Դիանա Հարությունյանը և Սոֆիա Սայաձյանը։ Նրանք ներկայացնելու են կոմպոզիտորի վոկալ ստեղծագործությունների շարքը։ Համերգը կազմակերպել է երաժշտագետ Կոմիտասի անվան Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սպիտլանա Սարգսյանը, որի խոսքով շատ մեծ է այսօր արդեն 84-ամյա կոմպոզիտորի Գյորգ Կուրտագի ստեղծագործության ազդեցությունը ժամանակակից համաշխարհային երաժշտության զարգացման վրա։
Այդ կոմպոզիտորը բնորոշվում է յուրահատուկ մտածելակերպով, որը շատ հակիրճ է և շատ նրբազգաց է։
Ուշագրավ է, որ Գյորգ Կուրտակը իր ստեղծագործությունների շատերը գրել է ոչ միայն հրաշալի բանաստեղծների Ախմատովայի, Մանդելշտամի, Եսենինի և Ալյոց բանաստեղծությունների հիման վրա, այլ ասենք նաև Ֆրանց Կաֆկայի ստեղծագործությունների հիման վրա։
Ոչ միայն մաքուր բանաստեղծական տեքստեր, այլ նաև ոչ բանաստեղծական տեքստ, օրինակ Կաֆկան, Ֆրանց Կաֆկայի երկու ստեղծագործությունները Ֆրանց Կաֆկայի խոսքերով։
Իդեպ հենց Սվետլանա Սարգսյանի շնորհիվ 25 տարի առաջ կազմակերպված համերգի ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանում հնչել են Գյորգ Կուրտագի ստեղծագործությունները։
Այդ կոմպոզիտորը շատ քիչ ծանոթ է հայաստանցիներին։ Մեկ 25 տարի առաջ իմ ուրեմն շնորհիվ ստեղ կատարվել է այդ հիշվող աղմուկը, որը ևս պետք է համերգում հնչի, վոկալ շարկը, և շատ մեծ իրադարձություններ, երբ երկու տարի առաջ Մովսես Փոխոսյանը ամերիկյան երգչուհի Տոնի Արնոլդի հետ մեծ ծավալուն Կաֆկա ֆրագմենտը, այսինքն հատվածներ Կաֆկայից, այսպիսի ստեղծագործություն շատ մեծ ծավալուն երկու ժամ տևության կատարեց կամերային տունը։
Այսօրվա համերգը կազմակերպելու համար Սվետլանա Սարգսյանը մի քանի տարի շարունակ փորձել է գումարներ հայթայթել, ֆինանսական աջակցություն փնտրել։
Ես նախևառ աշխուժնայ ասել, որ Կուրտեգին 20 տարի առաջ ես ծանոթացել եմ Բուդապեշտում, եւ ոնց ես մեն սիրի հարվել եւ 20 տարի մտածում եմ, որ այսպես իմենա համերգ կլինի, այսինքն վերված մեն ռաստեղծագործությունից, այդ 4 տարի ես ուղղակի ֆինանսական աջակցություն եմ փնտրում։ Եթե փող կար, կարելի մեծ համերգաշարան էր
հեղինակին
հայաստան։ Գիտեք, նա ասեց, որ այս տարի նա շատ զբաղված է օպերայի գրում, եւ քանի որ արդեն ի վերջո մշակույթի նախարարությունը տրամադրել է այդ գումարը, այդ համեստ կամերային համերգը կազմակերպելու համար, ես մտածեցի, որ ինչու սպասենք մյուս տարի, երբ նա 85 տարեկան է, ինչ մեզ սպասում է մյուս տարի, ոչ ոք չի իմանում, եւ կազմակերպեցի, եւ տեսնում եմ մեծ ոգևորություն, Աստծո խնդրում է, որ բոլոր առողջ լինեն եւ բոլոր եկան եւ համերգը Լենա, այսպես ինչպես մտածված է։
Համերգի մուտքը ազատ է և անվճար գան է Դանիելյան, ազատություն ռադիոկան Երևան։
Ազատություն կետեյեմ, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։